dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray shaka hoole oo ka tirsan ismaamulka Kilifi ee gobolka xeebta, ganacsada Soomaaliyeed oo xalay lagu dilay Maryakaan, iyo wareysi aan idinkaga hayno 39 arday oo ku xayirnaa Suudaan oo xalay dalka soo gaaray. Dhanka Soomaaliya waxaad maqli doontaan weerar geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka Hiiraan. Caalamkana waxaan idin haynaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo shaaciyay olole doorasho oo uu doonayo in mar kale dib loogu soo doorto sanadka 2024. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa duhurnimo Talaada, taariikhduna ay tahay 25 bisha 4 ee Abriil sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ayaad naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warkiidin soo saaray, sidoo kalena idinla socodsiinaya Yuusuf Bakata ayaa noo farsameynaya. Waad ku mahadsantihiin inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa maanta tagay keynta shaka hoole ismaamulka Kilifi. Waxa uu hogaaminayaa saraakiil sarsare oo amniga oo qaabilsan amniga gobolka xeebta. Dhanka kale, ciidamada dambi baaris ayaa maanta gudaha keyntaasi ka soo saaray 10 meydad oo dheeraad ah oo lagu aasay xabaal wadareedyo. Tani ayaa timid ama tirada guud ee meydadka ilaa ay hadda la helay ka dhigaysa 83. Meydadka ayaa buuxdhaafiyey goobta meydadka la dhigo ee isbitaalka deegaanka Malindi, sida uu sheegay maamulaha goobtaasi Saciid Cali. Keynta shaka hoola u dhow deegaanka Malindi ayaa sidoo kale maanta laga soo badbaadiyey 3 qof oo aad u liita. Dadkan ayaa u dhintay gaajo iyo oon kadib markii baadiriga kaniisadda Good News International Paul Mackenzie Ndenge uu kula taliyey inay cuntada iyo biyaha ka afxirtaan ilaa iyo inta ay geerida uga timaado. Hay-adda laangeerta casalaanteeda Kenya ayaa sheegtay in dadka la la'yay kadib markii arrintan soo ifbaxday ay tiradoodu tahay 212 qof oo isugu jiro 99 rag ah iyo 113 haweenah. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa guddoomiyey kulan amni ka hor inta uunan sii gudbin shalay ahayd markii ay goobtaasi tageen taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Jafet Koome, agaasimaha waaxda dembi baarista Amiin Maxamed iyo dhigiisa dacwad oogida Nuurdiin Xaaji. Ciidamo ka tirsan waaxyo kala duwan ayaa si maalinle ah u sameynaya howlgallo ay meydad uga raadinayaan xabaal wadareedyada lagu arkay lul dhan 800 acre oo la rumaysan yahay inuu leeyahay baadariga oo hadda ku jira gacanta laamaha ammaanka. Shalay ee hayda markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay qasab tahay in la soo saaro xeerar adag oo lagu maamulayo xarumaha iyo hay-adaha diimeed si looga hortago in shacabka laga dhaadhiciyo caqiidooyin halis gelinaya naftooda. Waxaa xalay magaalada Maryakaan ee gobolka xeebta lagu dilay mid ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Mascuud Muuse Xaaji Axmed. Sida uu dilkan u dhacay, waxaa warbaahinta Istaa uga waramay Maxamed Xaaji Axmed oo ka mid ah ehelada Mascuud oo aan khadka telefoonka kula xiriiray.
Waa mahadsantahay Maxamed, ilaahay u naxariistay qofka aad ehelka tihiin ee xalay la dilay, bal siday wax u dhaceen?
Iyo yarka tukaanku soo xeraayay, waxaa ahayd 2 saacibar oo fiidnimo, marka 2 madow ee tuuga soo gashay, waxaana wateen degadegi, waxaa dhigeen tukaanka hortiisa oo gacan bidix ah, kadibna way soo galeen. Waxaa la joogtay mid madow ah iyo mid kale oo Soomaali ah oo markaas oo martiyaasi la sheegay. Marka gudaha galeen, ridday soo xerteen, wiilasha waxay ku qabteen qoryo, qoryaha ku qabteen ayay sasaaciyeen, midka hadda dhinteena saacada uu diiday. Marka sabab ay qoryo soo qaadayay, kadib ay xoogay ku sasaaciyeen, waxay u dhaafeen dhanka maqalka, ay u dhaafeen, waxay farbadana meshtal ay soo qaateen, baxay ku gurteen. Markii soo dhexereen oo baxay la qarsaday, marka lacagta baxay lacagta markuu la qarsaday, markaan kii lacagta watimoo kii kale xabad ku dhuftay. Markii waa kaasoo saas waxu dhaheen kulleyba meeshaan ku imaadnaana, kaasna nafku ma soo دارين ما شان سوق هذا وحاكي أمريستيشن كمريكان كويها والقول تجينا عندي هني كهاتان طبعاً هو مدافع وإلا بمصر في سين أركان هو دار ثانو كسبنا كبير يعني لو فصحى يا في هذا بمصر وصوب هني هذا ميت كودنا كل ما عندو ليك هالو طهران كتكوني هنا ميت إن شاء الله دوم قلت وكتب وصل جاك هالو كتكونا يا ما جاتلو عاتين عن دول كرال نخو إن شاء الله
مركا حقي اللي قرشينا إلا واسو
مريكان عن دوالد من إن شاء الله صبري والد دياري وطياري مركان مريكان بانفاسين عن دول كرال نخو مركان مريكان كل بدي بودن بيا لكن أنا كوهان داني وحان باهان ميت كي لولو سيو كي مردبو واسنا ميت كي
قفك اللي دلي تكاين كما شقالو كاها مسي ملكيلة
ملكيلو اي ملكيلو سأسكال أصلا تكوانا بيزا أسكال لكن أصابة كانت كوهاية ينكي ينكي الوفد يوهو فلسو هاي وانكي نيرو هاي نيرو هذي وان المهان وحاوهي هاتي 23 يسلا 22 هلا زواي
هذيك محايس كوتين
أغير كيسا أنا أغير كيسا بيسا لغش
مركا اللي قصوا تقى مسعود دادك كلاي دوكانك كسوقنا ايقا وحمل لك قارسي
ما اني وحبا لما قارسنين بس كيسي ديقا هايو بلسا هايو لو سيير يا ناشي ماذين ويا سوانكو حاكو ارناي بيو بارناي كاميرا باركان كاميرا يا لارو باوضي تابكو حودا عين يو سي تو صوب لشي وحاكو لي باركان كوليسا مركي اركان تابكو حودا عين كي ميش جوي سومالي كي ومدوو ميش جوي نمي كاسا يسو غابتنا وحيدا ينبال نمي كانو حبا ويدينا شوالو حبا ويدينا باركا إلا حتى نمي كايكو باعي
مركا ولي مسور دقشين لو هذا قيمة هالعكتة تكان كاسا لقى قاتي
بانيو العكتة وطورنو عكلا هذا والعكتة هذا لنحسابي كرو مركان لكن العكتة وطورنسة لكن هذا عبي سيلو فدي بحولي هاي العكتة هذا هي قادين وهذا قولي كل سنة كاشا لكن العكتة واللي حسابي مركز سيدا وفربا لسلان مركز وقفي اي اجر سي اول ما سنة كسا والعشان بقول نيلا سواي
قف الى اي هدف فالكاسي لوصو حرية وتكور قبتان مجرى
ولا المعاني مية إلا هذا أنا كوحام كجرنا بريان كميت كان كجرنا مركا مركي أمي تكاح حوالي الكتب مباون بنك بليس سيئو بحي باريتاني مركز مباون نرحبنا إن شاء الله إنغان كاشوالك لليو
ما مركي هو الرئيس يقف قناع ستو صومالي مريكان اللي قد لا انت دوكتاي
هذا الزبكان مريكان هو زوري إن بلان وحتى عيانو أهوابين لكن أنا كهان تايد وانو أسوكتا
الله أون حريص تأذين كنا سمير إيمان الله يدين سيئو وقد دنبينتي محاتكو باقيسان
والله إني وقت الحمد لله رب العالمين إيدي أهوابين حق إلي يكدعين فرك الله كين عاب وجعلنا يبقى هتنا مجالب أن باريتان ديري عن سوط النوت وقدر لكان تقدروا بشيء إن شاء الله وعن جعلنا هنا باريتان وإلا عن سوط النوت المكاس عن كتوض العاب وجعلنا
هذا هو ما سنت محمد هو
أي سيد
كاسي وحوها محمد حاجي أحمد وأذيرك ويل قناع سداء وحالي اللي قد لي مريكاني وكاترسان قبل كحيبتا oo gorsi horeysay qadka telefoonka igu waramayay wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan bare ducaale way weheliyaan saraakiisha sare ee militariga waaxda qurba joogta wasaaradda arimaha dibadda mas'uuliyiinta wasaaradda arimaha gudaha iyo hay'adda laanqeerta cas ayaa xalay waxay soo dhaweeyeen 39 arday oo kenyan ah kuwaas oo laga soo daad guray wadanka suudaan ducaale hoose ka xariiqay in marka uu dagaal ka dhaco dal daris ah in mudnaanta koowaad la siinayo badbaadinta muwaadiniinta waxa wasiirku xusay in dhammaan ardaydan oo ah kenyaanka ugu horeeya ee laga soo qaaday suudaan ay wax ka dhigtaan jaamacadda International University of Africa ee magaalada Khartoum diyaaradda ay leeyihiin ciidamada hawada ee dalka ayaa ardayda ka soo qaaday garoonka diyaaradeed ee loo yaqaan Baluuja ee suudaanta koonfureed kadib safar dheer oo ay galeen waxa uu dhammaan kenyaanka ku sugan suudaan iyo heladooda ugu baaqay inay la xiriiraan waaxda arrimaha qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda isagoo dhanka kale ardayda ku amaanay adkaysiga iyo geesinimada ay muujiyeen inkastoo ay saameeyeen colaadaha u dhexeeya militariga suudaan iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF ee dalkaasi aan dib idinkugu celiya dhankaasi xeebta hogaamiyaasha soomaalida ee mombasa ee cambaareeyay hadal uu dhowaan jeediyey xildhibaanka deegaanka jangaamwe ismaamulka mombasa oo loo arkay mid lagu bartilmaameysanayo bulshada soomaaliyeed maxamed cabdi buutaan ayaa qodobkan faahfaahinaya
kadib kulan ay warbaahinta ay kula hadleen magaalada Mombasa ururka Somali Community ee gobolka xeebta oo horkacay Maxamed Ibrahim Xuri gudoomiye ururkaasi ayaa waxa ay si kulay u cambaareeyeen xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Jangaamwe ee Somali gobolka Mombasa Umar Muin oo ay sheegeen inuu ku hadlay hadalana ay baabuuri kareysa markana lidka bulshada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari
waxaan halkan isku keenay inaan ka dhidhino arrinta shalay ciid baraza ka dhacday waxaan aad iyo aad u xunnahay erayadii uu ku dhawaaqay MP-ga Changamwe Mheshimiwa Omar Mwinyi si khaas ahaan Soomaalida u taageergareeyay oo ka hadlay oo yiraahday shaqooyinka halka laga bixiyo countiga Mombasa dad aan macnaha asal meesha aan u ahayn ayaa la shaqaaleeyaa asagoo markaa si khaas ahaan countiga kaga hadlaya wixii anaga oo shaqaale oo hadda countiga ka tirsan oo madaxdeedana waxaan ku mahadinaynaa gabana ayadoo ay saad tahay anaga weli naguma filno bcos anaga yacni khidmada aan mise canshuurta aan bixino wax yar ma aha marka ayadoo ay saad tahay buu haddana si guud ahaan uu ka hadlay waddanka national government buu si toos ula hadlay oo yidhaahday dadka north eastern ka imaaday unbaa la shaqaaleeya muslimiintuna qolo kasta way leeyihiin oo qabiil kasta muslim waa laga helaya hata makaambada kakuyada muslim waa laga helayaa laakiin wuxuu yidhi dowladda waxay u fahansan tahay muslimkaba inay soomaali ay yihiin marka arrintaa waxaan u aragnay arrin aada iyo aada u xun oo olajeedo uu ka leeyahay marka waxaan halkan aan iskugu keenkeena aan iskugu imaanay inaan arrintaas aan with strong terms yacni aan condemn inaan condemn gareyno oon aan arrintaas yaa cambaarayno si yani aada iyo aada aan u cambaarayno arrintaas
waxay ka dalbadeen hogaamiyaasha Somali community ee magaalada Mombasa inuu xildhibaankani bixiyo raaligelin degdeg ah oo arrintaas la xiriirta.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Jeelani, xogeyaha guud ee Somali community Mombasa. Sida odayaasha horta ay u sheegeen, waxaa isugu nimid inaan cambaareyno hadalladii u muuqday kuwa xadgudub ah kuna xadgudbaya qoomiyaddan oo ka mid ah qoomiyadaha ku nool waddankani Kenya amaba u dhashay waddankani Kenya ee kasoo yeertay xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Changamwe ee magaalada Mombasa Umar Mwinyi. Hadaanu nahay qoomiyadda Kushite guud ahaan, waxaan si xoogan uga soo horjeednaa amaba u cambaareynaa dhawil weyna aan dusha uga ridaynaa xildhibaan Umar Mwinyi hadallada qadafka leh ee kasoo baxay. Waxaanu ka doonaynaa, ma aha ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa, waxaanu ka doonaynaa inuu ka bixiyo cudurdaar islamarkaana uu raaligeliyo qoomiyadda weyn ee Kushaitig.
Meeshan waxaan iskugu imaanay maanta iskugu imaanay raaxa iyo faraxad, ilaa waxaan iskugu imaanay muxuu ahaa arrin aada iyo aada noo taabatay. Ninkii aan u malaynayn inuu walaalka annaga u yahay oo deriska annaga u yahay, boongiga ee laga soo doortay Changamwe hadalka shalay ku hadla hadal aada iyo aada noo farxiyo ma aha, hadal diinta waafaqsanna ma aha. Taasu ay tahay inuu hal qabiil uu beegsado waa meel asaga sharaftiis xataa meel ka dhac weyn u tahay. Taasaan iskugu imaanay inaan cambaareyno, aada iyo aada annaga uga xumaanay haddaan nahay Kushite community Mombasa County.
Xildhibaankan ayaa hadalkan ay qoonsadeen Soomaalida ku nool gobolkan xeebta iyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa uu ka jeediyey magaalada Mombasa kulanka sanadlaha ah ee lagu maamuusiyey dabaaldegga ciidda oo maalintii Axada ahayd lagu qabtay fagaaraha Tareesha Square ee xafiiska bara saaxiibka Soomaaliga gobolka Mombasa. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Ayuu mahadsan yahay wariyahayaga gobolka xeebta Maxamed Cabdi Bootan oo warkaasi noo soo diray. Weli waxaad haysanaysaan warka duhurnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirnaa iminkana dhankaasi Garissa. Waxaa deeq raashin ah loo qaybiyey dadka naafada ah ee ku nool magaalada Garissa, sida ku soo waramayo Bishaar Axmed Dhaqane.
Waxaa deeq raashin la gaarsiiyey dadka aan lixaadkooda dhammaystirneyn ee ku nool magaalada Garissa. Cunnadan oo ka timid dowladda sare ee dalka ayay sheegeen in loo soo marsiiyey wakiilka haweenka ismaamulkan Garissa udgoon Siyaad Kuno. Aadan Bilo oo ah gudoomiyaha dadka aan lixaadkooda dhammaystirneyn ee ismaamulkan Garissa ayaa warbaahinta Star faahfaahin ka siiyey raashinkani inta qof ay qaadatay.
Gudoomiyaha curyaaminta Garissa County maanta saad ogsoon tihiin waxaan helnay musaacada ama raashin ayaan helnay ka imaaday dowladda dhexe, ka imaaday oo inooga soo qaaday gabadhii ugu mid reebka ahayd Madam Udgoon ayaa noo keentay ama sabab u ahayd raashin bris iyo maharage 80 loro bris ah iyo 80 loro maharage waxa maanta wax helayo oo raashinki aan u qaybinayno waa dad 250 ah ala qofku wuxuu helaya 12 kilo bris ah iyo 10 kilo maharage ayuu helaya waa raashin ila 3 week qofka binaadanka ku filnaan karo
kale waxa uu mahadceliyay wakiilka haweenka ee dowlad goboleedkan Gaarisa asagoona madaxda kale ugu baaqay inay ku daydaan ayna garab istaagaan
markan waxa uu mahadcelinayna gabadhaas women reebka ah oo in aan raashinka u baahanahay aragtay musaacadadaas niyada fiican ay noo keentay waan ka gudoonay waana u duceynayna in Ilaahay barakeeyo shaqada haysan Ilaahay la qabto uriyaaminta sida ay hadda ugu bilaawday leenka fiican ugu bilaawday inay ku socoto oo wax kasta ay hesho oo hiil iyo hooba inay musaacadadaas ay hesho ayna siiso oo niyada ay nagu qaniyada ay noo furto oo inna taxgeliso oo waxna siiso oo wax kale meel kasta wax noo raayiso oo gurbiyalka disability hata u raayiso dhaqaale gurbiyal bajiraan gurbiyalki lacag ay ku shaqeeyaan ay raadiso oo hawsha disable kan wuxuu ninka lagu qabo u baahan yahay ayagan u qaabay u baahan yiin saadarteed waxaan u baaqayna gabadhaas in lagu daydo oo ila soonka ila hadda raashinka ayna siisay waa raashin aad iyo aad u fiican waxaan leenahay khayr Allah ku siiyo Allah ku barakeeyo Allah ku cizeeyo waas qabatan Allah la jiro madaxda kale sidoo gafana u horeeyo iyo MBLka MBga township Mr. Degow waxaan rabnaa ayagana inay is soo bixiyaan oo qaybti curiyaan oo kulaha ay banaanka keenaan oo dhahan maanta waa maalinki curiyaan wax seeni laha oo dhaxtagi laha oo la fariisan laha oo la qadeyn laha oo la sheekeysan laha si aanu aragno madaxda inay dadka kale markay u tagaayaan anagana ayno imaada markayna si aanu ogaano inaan dadka ka midnahay ona la takoorin oo dhinac anaga anigu la buusin saasaan doonayna
sidoo kale qaar ka mid ah dadkii raashinka qaatay ayaa goobta ka hadleen
magacaygu waxa la xasan maxamed usmaan kasoo jooda galbeed maanta waxaan meeshan isku imaanay inaan raashin ku helno wala yeeray oo sababna way ahayd inuu ku helnay madam muumar rabudgun madam dad waxa ilaahay ha barakeeyo mar hore iyo mar dambaba ana qof siyaasi oo soo galay oo na tixgeliyay oo na horta uma marayba oo waligaa ino imaado ma barkinba ayada moogi laakiin maanta qof aan ogsoonahay oo siyaasan ugu jiro oo naga murgahay oo disable ah weelay oo wax noo keenay anagoo maartay aan meel ugu tagin anaga ayadan gaarayno gabadha cadawga Allah ka qabto anay gabadha saan u duceyneyna
maxaa la saalay Cabdiabdille anigoo mahad u soo yeenay qayb gabadha uma rabtay oo noo keentay raashin maanta sadar soo tan kan oo keenay macaan inay ku daydaan dadka madaxda gobolka ka ah waayo anaka daacuriya ma anahna sidii dadka kale ma kamidnaan waayo dadka kale waxay qaadanayaan in anaka dawladda nagu la siiyay ayaan rabnaa haday shaqo noqoto haday qayb raashin noqoto haday noqoto si kalaba in dadka lugaha qaba waxay qaadanayaan in aan qaadan arana
raashinka waa qaadan waad maalsin waa la maatin yahay gabadhii uma reebka macalbiisiga macalbiyo jeefka waa maasiin riyamintu way qaateen
shar ahmed daqane qurbaynta ista garisa
ma sanad bishar
ista fm ka dhageyso garbahaari mowjada ah 89.0
imkanna somaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed surub ahmed firin ayaa sheegay inay guulo ka gaareen sugidda amniga caasimada soomaaliyeed ee muqdisho taliya suluuba ayaa xusay ahamiyadda ay nabaddu leedahay isagoo dhanka kale carabka ku dhuftay in guulo waaweyn oo la taaban karo laga gaaray kooxihii dhibka ku hayay shacabka muqdisho taliyaha ayaa ku baaqay in la sii dardargeliyo howlgallada socda wuxuu intaasi ku daray in mas-uul kasta iyo sarkaal waliba lagula xisaabtami doono waajibaadka saaran
waxa ay diblomaasiyinta kala duwan ee ku howlan taakulaynta iyo samatabixinta dadka
kulankan sharafta badan ee isugu nimid ujeedkiisuna uu yahay katashiga iyo wadatashiga iyo isla xisaabtanka sugidda amniga caasimadda. Waxaa halkan ku dhansan gudoomiye waxaanu noo sheegay gudoomiyaashii maamulka gobolka Banaadir oo dhan, taliyaashii amniga ee gobolka Banaadir ee ciidamada ammaanka, ujeedkeenuna yahay intii aan hore u soo sheegnay ahaa isla xisaabtan iyo wadatashi wixii naga halaabay iyo wixii inoo hagaagay. Marka waxaan rajaynayaa wax wanaagsan inuu noogu dhammaado. Waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan maamul iyo ammaan inta ka dhaxle ee ka soo shaqaysay sugidda amniga caasimadda bishii Ramadaan iyo bilihii ugu dambeeyey ee aynu ku gaadhnay guusha iyo horumarka ballaaran ee dadkeennu inagu bogaadiyeen. Waxaan isleeyahay haddii wada shaqayntaas iyo isla xisaabtankaasi uu inoo sii socdo, wax wanaagsan baynu ka bedelaynaa amniga iyo nolosha dadkeennaba. Waa intaasaynu hore ula sii soconno. Waxaynu oga dan leenahay kulankan aynu isugu nimid meesha aynu joogno inaynu hore oga soconno, inaynu ku darno tallaabooyin ay dadkeennu mahadiyaan oo aynu kaga hortagayno cadowga khawaarijta maandooriyaha oo isaguna cadow kala, cadowga kooxaha weerarada iyo cadow kasta oo dadkeena lid ku ahaa, inaynu ka hortagno tallaabooyinna aynu ka qaadno qaabkii aynooga qaadi lahayn iyo qorshihii aynu ka yeelan lahayn aynu ka wada tashanno. Kulankeenna inta ugu muhiimsani waa intaas. Waxaan rajaynayaa inaad kulligiin ka wada baraarugsan tihiin, wada shaqayn iyo kalsooni aad ku qabtaan hay-adaha amniga, maamulka gobolka Banaadir iyo cid kasta oo shaqada idinla leh ayaynu heerkan ku soo gaadhnay. Waxaan isleenahay isla xisaabtanka iyo isku kalsoonida iyo wada shaqayntu midhahanay dhashaa, midho kalena way dhali doontaa inaynu hore uga sii socono. Intaa waxaa dheer, waxaa jira ciidan boliis militaar oo inagu soo kordhay Ramadaanka qaarkii sida qaybtiisii dambe. Waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadceliyo saraakiisha iyo guud ahaan ciidankaasba shaqadii wanaagsanaad ay qabteen. Waxaa kaloon rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka Banaadir siday u soo dhoweeyeen ciidankaas oogana mahadseegteen. Waxaa kaloo iyadana rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha ciidanka boliiska iyo ciidanka hay-adda nabadsugidda, iyaguna ka faa'iidaystay ciidankaas oo sidii loogu talagalay iyo sidaan filaynay si ka sii fiican intaba ooga shaqaysiiyey una soo dhoweeyey. Guud ahaan gobolka Banaadir maamul iyo ciidan inta ka dhaxlaba.
Waataa codka taliyaha booliska Soomaaliyeed ayaan ka gudbo wararka naga soo gaaraya deegaanka madax maroodi ee ku yaala deegaanka dhaca galbeedka degmada Hotabaan ee gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in halkaasi uu ka dhacay weerar ay geysteen maleeshiyaad hubeysan, kaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hal ruux ayaa la xaqiijiyay inuu geeriyooday, halka mid kalena uu dhaawacmay kadib markii dabli hubeysan ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen dadkaasi oo la sheegay inay ahaayeen xoolo dhaqato. Dhanka caalamka, haddii aan eego madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si rasmi ah u sheeciyay ololihiisa doorasho oo uu doonayo in sanadka 2024 dib loogu soo doorto xilka madaxtinimo. Ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa lagu sheegay in dad badan oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka in ay sheegeen inay xilliga doorashada ee sanadka soo socda ay taageeri doonaan Biden. Midowga Yurub ayaa cunaqabateyn ku soo rogay shaqsiyaad ka mid ah ehelada madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad, dadkan ayaa ku eedeysan ku lug lahaanshaha soo saaridda daroogada iyo ka ganacsigada. Golaha Yurub ayaa bayaan ku sheegay in 25 qof iyo 8 shirkadood ee Siriya ee xiraada la saaray badankoodu in lagu bartilmaameysaday gudbinta daawada loo yaqaan kabta goon ee ah mid la qabatimo oo ka shaqaysiisa hanaanka neerfaha. Qoraalka waxaa ku cad in dakhliga ay soo xareeyaan shirkadahan iyo sidoo kale shaqsiyaadkan in lagu taageero maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. 25 qof ayaa isugu jira qaraabada Asad, hogaamiyaasha iyo xubnaha kooxo lagu tilmaamo maleeshiyo, ganacsato iyo kuwo kale oo xiriir la leh militariga iyo sidoo kale sirdoonka dowladda Suuriya. Shaqsiyaadkan waxaa ka mid ah Wasiim Baadi al-Asad, Samir Kamal al-Asad iyo sidoo kale Mudaar Rifaat al-Asad. Dhankaasi iyo Sudaan, haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in hay-adaha gargaarka ay caqabad kala kulmayaan inay gargaar gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan dalkaasi oo ay saameeyeen isku dhacyada u dhexeeya militariga iyo xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF oo soo bilowday 15-kii bishan 4-aad ee aan ku guda jirno. Wararka intaasi ku daraya in ka hor inta aynan dagaaladu bilaaban ku dhawaad 16 milyan oo qof oo ka mid ah shacabka ku nool Suudaan in ay ku tiirsanaayeen gargaar bani aadanimo. In ka badan 4 milyan oo qof oo isugu jira qaxootiga iyo barakacayaasha gudaha ee Suudaan ayaa halkaasi ku nool.